Jā, viss bija labi. Es nezinu, varbūt tāpēc, ka mājās, un es zināju, kad visi ģimeni draugi atnākuši skatīties mani, un es biju, nu, es zināju, man treniņos labi gaidzinājumi, man tikai jābrauc. Jābrauc un jābauda šīs sacensības, un tā jau viss būs. Es esmu apmierināta. Vēl jau nākošana dēļ ir sacensības, un kuras varēšu būt pielikt, bet tā bija braucēni ļoti labi. Mums bija vakardien no rīta treni, nu, tas nācīkaus, un tad ledus nebija tik ciets. Jo es braucu pirmam braucēni, es jūtu, jā, ir bišķi tādāk jābrauc. Nu, tā kā tā vismaigāk jādara, jo ciets ledus un mazākā kustība lieku, un tā, nu, var sakļūdīties.